Raimonds Pauls skaidro, ka par dalību SMS kredita 18. februāra koncertā ar rīkotājiem vienojies tikai mutiski un tas, kādā veidā publikai tiks dot iespēja ierasties koncertā Maestro netika izklāstīts. Komponists ir pret to, ka cilvēkiem jāaizņemas naudu, lai nokļūtu pasākumā, taču nu viņš ir nonācis arī dilemmas priekšā, jo Radio Big Bands un dziedātāji jau mēģina un gatavo programmu. Turklāt Latvijā muziķiem ir svarīgi katra iespēja uzstāties.
Mēs domājam, mums ir tas jaunais kolektīvs, ja, kuram arī kaut kur ir jāparādās. Domāju, nu neaizies visu tur kopīgi izveidos to programmu. Kā Valentīna dienas koncerts. Pēc tam pēkšņi sāk parādīties. Pavisam kaut kāds cits. SMS, kaut kāds kredīt. Ja jūs gribat tikt uz to koncertu, jums jāpaņem kredīt, kas priekš mums bija galīgi absolūti. Tad sveša lieta, kad no cilvēkiem tiek izspiest. Teiksim, kaut kā zināmā mērā naudu, ja? Tā es pateicu skaidru gaidu, ka es tādā pasākumā nepiedalīšu. Bet tagad jau notiek kaut te koks ar diviem galiem. Nu, vienai daļai cilvēkiem pārdodas biļetes, kas ies uz to, un tagad tie ir it kā apšmaukti, ja? Ja mēs tur nepiedalāmies vai kaut kā. Vai ne tagad te, nu, ko mums darīt šajā gadījumā? Es nezinu.
Pauls vēl sacīja, ka ārzemēs koncertu rīkotāji māksliniekiem par visu, kas saistīts ar pasākumu, izstāst līdz pēdējiem sīkumam un pirms ko uzsākt slēdz līgumu. Savukārt koncerta producents Niks Volmārs stāsta, ka darbs ar muziķiem turpinās un koncerts 18. Februārī notiks.
Domāju, tas kādā veidā viņi nopirkuši bileti, maksājot par to naudu vai ieguvuši viņu bonusā pa velti, un atnākuši šo koncertu, tas jau ir jautājums par to, kāda koncerta tiek rīkot dažādos veidos, bet galvenais mans satraukums ir, lai cilvēki atnākot uz koncertu aiziet mājās apmierināti. Un ārkārtīgi nepatīkami, kad radošs cilvēks ir mūziķus, lielais biznes mēģina iejaukt savās sastarpējās cīņās, un šajā gadījumā es domāju, ka mums visiem ir jāmēģina pastāvēt malā tajā brīdī, ka kaut kāda pāris lielā biznesa nozars savā starpā cīnās.
Ar normatīvo regulējumu nav aizliegts rīkot pasākumus klientiem, bet lai apmeklētu koncertu mīlestību īstajā brīdī, pat esošajiem klientiem ir jāņem kredīts 150 latu apmērā, un tas var veicināt bezatbildīgu naudas aizņemšanos, skaidro Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Ilze Žunde.
Kredītņemšana ir pietiekami atbildīgs jautājums, un mūsu ieskatā nav pareizi veicināt šādu dāvanu piesolīšanu. Un varbūt, lai mazinātu šo te pastāvošo problēmu, šogad esam ieplānojuši arī izstrādāt vadlīnijas par komercprakses īstenošanu patērētāju kreditēšanas jomā. Pēdējā laikā ir īpaši aktīvi novērots šī te reklāmas ātro kredīta devēja jomā un tiek solīts dažādas dāvanas un balvas par to, kad attiecīgi to aizņemies. Tas arī principā noved pie tā, ka šie te cilvēki varbūt ne īsto motīvu vadītu ņem šo te aizņēmumu. Nevis izvērtē šīs te savas iespējas, salīdzin šos te piedāvājumus, bet tieši pakļaujās šai te reklāmai par to, ka tu saņemsi gala rezultātā kaut kādu citu labumu.
Jāpiebilst, ka pašas ātro kredītu kompānijas SMS kredita pārstāvi šīs dienas laikā par koncertu organizēšanu komentāru Latvijas radio sniegt nevarēja. Sinti Ambot, Latvijas radio.